ako by dvaja, traja ľudia v našom okolí charakterizovali náš život, keby mali o nás povedať, že tento človek, muž, žena, kto je? Rád splním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Amen. Pokoj vám, milé sestry, milí bratia, mladí priatelia a všetci naši prítomní. A biblický text, nad ktorým ja sa chcem dnes zamýšľať, máme zapísaný v liste apoštola Pavla Kolosenským kresťanom, kde v 4. kapitole v 12. verši Pavol píše toto. Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonali, plniac vo všetkom vôľu Božiu. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milí všetci naši priatelia, bratia a sestry, apoštol Pavol na konci svojho listu venovaného komunite kresťanov, ktorá žila v vtedajšom antickom meste Kolosy, a čo je na území dnešného Turecka, tak v závere svojho listu, kde je taký zoznam viacerých pozdravov, tak práve v tej časti prináša všetkým v Kolosách pozdrav od muža, ktorý sa volal Epafras. A domáci ho mali poznať veľmi dobre. Pavol, keď hovorí, že kto ich pozdravuje, tak veľmi zaujímavo hovorí, že pozdravuje vás Epafras, služobník Ježiša Krista. Tá prvá vec, ktorá je taká zaujímavá, je, že ho definuje ako služobníka. Čo on hovorí, ten, ktorý vás pozdravuje, je služobník. Tak ho charakterizuje. Služobník. Ten, ktorý slúži. Ak by, som za tým rozmýšľal, že ak by Pavol mal napísať, ako by charakterizoval mňa, teba. Čo by napísal do listu nejakým našim známym? Alebo možno, že inak ešte, že ako by dvaja, traja ľudia v našom okolí charakterizovali náš život, keby mali o nás povedať, že tento človek, muž, žena, kto je? Pavol hovorí, že Epafras je služobník. To je veľmi zaujímavé. To druhé je, že on tak nejak hovorí, že nazýva ho služobník Ježiša Krista. Čiže on nenazýva nejak tak imaginárny služobník neviem koho, ale Ježišom. To znamená, že on, že Epafras vedel, komu slúži. Vedel, koho vôľu chce plniť. Kto je pre neho ten dôležitý, kľúčový? Komu sa vlastne, možno by som tak povedal, že až chce páčiť? On je služobník Ježiša Krista. Komu slúžim ja? Komu slúžim ja vo svojom živote? Komu sa ja chcem páčiť? A možno ešte inak, o čo ide mne v mojej službe? V tvojej službe, kdekoľvek v zbore, na mládeži. Koho služobník som? A či som služobník? Samozrejme, predtým, než by sme sa pohli ďalej, tak je dôležité sa zastaviť trošku pri Epafrasovi. A kto to je? Alebo to je veľmi dôležité. A prečo ho Pavol spomína v liste? Prečo je medzi tými, ktorí pozdravujú ľudí v Kolosách? A pravdepodobne on pochádzal z ich komunity, pochádzal od nich. A z Kolos, tak sa volalo to mesto. Alebo možno tam určitý čas býval. Viacerí však sa prikláňajú k tomu, že on dokonca Epafras založil ten zbor. Že on bol ten, ktorý stál pri zrode zboru v Kolosách. A teraz on tam nie je, on tam nie je a on je momentálne pri apoštolovi Pavlovi, ktorý je vo väzení a pravdepodobne v Ríme. A teraz, prečo prišiel za Pavlom? To je veľmi dôležité si uvedomiť, že o čo išlo v tom čase, keď bol písaný list do zboru Kolosy. A Epafras musel čeliť niečomu, čo bolo, v podstate by sme mohli povedať, až blúdne učenie. Pretože do Kolos, do tohto mesta prichádzali ľudia, ktorí jednoducho povedali, že a začali hovoriť, že jednoduchá viera v Ježiša Krista a jednoduchá bohoslužba v jeho mene je iba pre začiatočníkov. Ježiš nestačí. Ježiš nestačí, to bola ich teológia. Ale hovoria, že toto je tak, kde si pre tých, ktorí sú na začiatku. Ale ak to myslíš s Bohom vážne, musíš ísť hlbšie. A musíš, a oni tam v tom čase to bolo, že pridať trošku úctievania anielov, zachovať nejaké veľmi špeciálne obrady a konať askézu, tá hlboké pôsty. A zrazu ako keby sa vzdialiť od Ježiša. Ale k nemu priniesť všelijaký balast. A urobiť svoj život naozaj veľký, mohutný. A celá v prípade zboru v Kolos, pravdepodobne to bola jedovatá kombinácia kresťanstva, pohanstva a svetskej filozofie. Tri veci sa tam miešali. Kresťanstvo, pohanstvo, svetská filozofia. A tí ľudia nejaký taký mix prinášali do zboru. A Epafras, ktorý stál pri zrode, zrazu si nevedel celkom, čo s tým urobiť. Preto vyhľadal Pavla a išiel až za ním, aby mu Pavol poradil, že ako mám jednať v tejto veci. Pretože vedel, že tí ľudia, s ktorými on čelil, boli veľmi múdri. Boli neuveriteľne vzdelaní. A vedeli veľmi ľahko si ich osloviť všetkých. A Epafras tam nie je. A Pavol, preto Pavol pravdepodobne píše tento list. Lebo Kolosy sa otriasali. Ich viera sa otriasala. On tam nie je, ale myslí na nich. Myslí na nich. Modlitbe. To je kľúčové, ako na nich myslí. Hej, ležia mu na srdci. Preto Pavol hovorí, že pozdravuje vás. Epafras, služobník Kristov, ktorý sa za vás modlí. Ktorý sa za vás modlí, aby ste vy ľudia boli po A, ako keby dokonali, po B, aby ste v svojom živote plnili Božiu vôľu. Hovorí, toto od vás chce, to je jeho modlitba. A on sa modlí za svoju komunitu. Za ľudí, ktorí mu boli vzácni. Tak som nad tým rozmýšľal, že za koho sa modlím ja, modlíš ty teraz. Kto tebe leží na srdci v týchto chvíľach? Komu venuješ svoje modlitby, svoje minuty, hodiny života? Bez toho, aby si s tým človekom bol. A o čo vlastne v našich modlitbách nám ide? Čo je predmet našich modlitieb? Za čo sa modlíme? Je zaujímavé si všimnúť, že čo ležalo na srdci Epafrasovi. On túžil, aby ľudia v Kolosách, aby ľudia, ktorí tam boli, aby Boží ľud, aby bol dokonalý, a v inom preklade by sme mohli povedať pevný vo viere. On vedel, že oni potrebujú byť pevní vo viere, lebo ich to učenie, gnóza, ktorá tak nejak sa začala vyskakovať, ich to zmetie. Ich zmetie cesty. A potom im hovoril, ale čo vy potrebujete, je plniť Božiu vôľu. Toto od vás chcem. Ak by sme na to pozreli, tak hovorí, aby ste boli dokonali. No, nikto nie je, sa pozrieme, nikto nie je dokonalý. A zároveň platí, že Ježiš nás robí dokonalými. My nepotrebujem svojmu statusu v nebesiach pripísať niečo viac. Buď som, alebo nie som Božie dieťa. Buď som, alebo nie som veriaci. Ale samozrejme, na tomto svete to je proces premeny. To sa volá posvetenie, keď sa človek mení. Zároveň platí v mojom živote už a ešte nie. Už to všetko začalo. V Božích očiach som Božie dieťa a ešte nie. V zmysle, že keď sa pozriem na svoj život, že proste zlyhávam denne, že to je zápas, ktorý ma čaká celý môj život. Ale napriek tomu, v tomto procese premeny, je dôležité stáť. Preto sa Epafras za nich modlí, aby boli pevní vo viere. Aby ich nezmiatli a nezviedli a ako nejaké tsunami, cesty, fantastické veci, fantastické duchovné objavy, ktoré nakoniec urobia to, že Kristus nestačí. To, čo je vzácne, je, že, a k tomu tak možno ešte viac smerujem, je, že Pavol sa modlí za nich, aby títo ľudia plnili vôľu Božiu. Teda Epafras sa modlí za nich, aby plnili vôľu Božiu. To bolo niečo, čo on veľmi chcel, pretože bol taký trochu chaos medzi nimi. Božiu vôľu, aby ste plnili. To je, vy mladí, ktorí ste tu cez víkend, tak o tom asi rozprávate celý čas. A možno mnohé veci ste si už povedali. Božiu vôľu nikdy neminieme, keď robíme to, čo Pán Boh od nás chce. Božiu vôľu nikdy neminieme, ak robíme to, čo Pán Boh od nás chce. A ak by som sa tak pozrel veľmi jednoduchúčko na niekoľko veršov, Len napríklad 1. Petra 2.5 sa píše, Peter hovorí komunite ďalšej, poslucháčom, ktorým písal, že lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí. Že niekedy rozmýšľajú, že čo je vôľa Božia. Peter im hovorí v určitom kontexte, že možno Božia vôľa pre všeobecná Božia vôľa je, že dobre robiť. Aj to je Božia vôľa. Dobre robiť ľuďom okolo nás. A my vieme, že v inom mieste Pavol píše, že čokoľvek robíš, čiň na slávu Božiu. Takže to je veľmi jednoduchá sonda, že to, čo som ja urobil, čo robím, ako sa správam, ako konám, je to na Božiu slávu? Je Pán Boh oslávený, vyzdvihnutý? Čiže Božia vôľa je aj dobre robiť. Pavol píše do Tesalonik, do zboru, ktorý sa zmietal otázkami ohľadom života po smrti, v 4. kapitole 1. listu, 3. verši, hovorí, že vieš, čo je Božia vôľa pre váš život? Posvetenie. A potom hovorí, zdržiavajte sa smilstva. Božia vôľa je posvetiť, oddeliť od niečoho, čo nás odťahuje od Pána Boha. On hovorí, to je takisto Božia vôľa. V tom istom liste, v 5. kapitole 18. verši hovorí, že za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás. Hovorí, vďačnosť je jeden z veľkých prejavov Božej vôle. Že človek žije v permanentnom nastavení mysle v vďačnosti. Božia vôľa je ďakovať. On hovorí, za všetko. To sú provokačné veci. Ale za všetko. Možno za život, za to, že sme sa dnes ráno zobudili, aj to je Božia vôľa ďakovať. Za to, že sme mohli tu byť, mohli ste byť tento víkend, ste mohli prijať a prijímať. Môžeme ďakovať, že bude národný týždeň manželstva. Božia vôľa je vďačnosť, že človek žije vďačnosti. Božia vôľa je, Pavol, keď písal do Ríma, do zboru, kam sa chystal, tak hovorí, že ja by som tak s radosťou prišiel k vám v 8. kapitole 32. verši. Ak bude vôľa Božia. On hovorí, ja by som veľmi rád ku vám prišiel, ale ak to bude vôľa Božia a odpočinul si s vami. To je veľmi dôležitý motív, že vôľa Božia je niekedy aj to, že Pán Boh zmení naše plány a že je to v poriadku. Že človek si niekedy možno vymyslí cestu, ale Božia vôľa je niekedy zmeniť. A že človek by mal žiť od mladosti, veriaci človek sa učiť s tým, sa zvolá, že kondicio Jakobea. Hej, že ak Pán Boh dá, urobíme to a to. Toto je mentálne nastavenie veriaceho človeka. Ak Pán Boh dá, toto a toto urobím. To znamená, plánovať nie je zlá vec, je to nutná vec. Ale treba žiť s tým, že Boh môže prerušiť plány. Pavol chcel ísť na misie na rôzne miesta. Pán Boh ho viackrát zastavil a ukázal mu inú cestu životom. To je Božia vôľa tiež. Božia vôľa hovorí, že Pavol tiež v tom istom liste rímskym, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, čo je dobré, milé a dokonalé. On im hovorí, že Božia vôľa sa dá rozpoznať. Že aký má Boh zámer s týmto svetom a s nami, to sa dá rozpoznať. Len to treba mysel nastavovať na to. Sýtiť svoju mysel niečím, čo nemá otupy, ale práve naopak, zaostri. Božia vôľa sa dá rozpoznávať. A niekedy plniť Božiu vôľu nie je vôbec jednoduché. Poznáme Pán Ježiš v Getsemane, keď sa modlil. Otče, ak chceš, odvrať odo mňa tento kalich. Avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. Toto bola modlitba Pána Pánov a Kráľa Kráľov, ktorý v jednej chvíli svojho života potreboval naozaj uistenie. Lebo vedel, že to, čo ho čaká, sa nedá porovnať s ničím na tomto svete. A Ježiš sám sa modlil, že Pane, ak je to možné, aby ma to minulo. Ale potom hneď dodáva, že ale nech sa nakoniec vždy stane tvoja vôľa. Mnohokrát v živote to tak býva, že človek by sa niekedy vyzul z toho, čo Pán Boh od nás chce. To sa deje. Predstavme si, že by sa Ježiš vyzul z toho. Že by Getsemane cúvol a povedal, toto nedám. Toto je tak veľká vec, že by cúvol. Ježiš necúvol, lebo vedel, čo je Božia vôľa. Čo by s nami bolo? Kde by bol svet, keby on tam vtedy povedal nie? Božia vôľa je mnohokrát cesta pokory. Božia vôľa nás dvíha, plniť ju nás dvíha hore, ale zároveň nás skláňa dole. Lebo nás ťaha dole k ľuďom, tak ako čo urobil Boh Ježišovi, že sa sklonilo tohto sveta. Božia vôľa je veľmi praktická, lebo nás učí robiť to, čo Ježiš chcel robiť a čo robil, keď sa pozriem na jeho život. Ježiš, keď učeníci boli za ním a sa ho pýtali, že počúvaj, že ako sa máme vlastne modliť my? Tak my poznáme Otče náš, modlitbu Pánov, ktorú nás naučil. A jedna z tých prosieb je, že buď vôľa tvoja. Luther hovoril o tom, že to je, ona sa deje vtedy, keď Boh znemožňuje a ruší vôľu diabla, sveta a nášho tela. A rastie jeho vôľa. A čo je dôležité, Ježiš hovoril, že ako na nebi, tak i na zemi. Na nebi sa Božia vôľa deje, ale tu na zemi to nevždy tak je. Bude sa však diať vtedy, keď ľudia budú spoznávať veľkosť Božej lásky. Keď sa budú ľudia obrácať k Bohu. Keď budú nachádzať novú nádej v živote. Možno preto sú aj letné tábory, preto sú aj keci. Nie preto, aby sme si urobili kemp, lebo nemáme čo robiť. Nie preto je špémko, aby sme niekde iba trávili víkendy, ale to má cieľ, to má zmysel. Lebo chceme, aby ľudia naozaj spoznali Krista. A ak sa pripravujeme na to, tak to je vzácne. Aby sme potom lepšie mohli slúžiť. Aby sa Božia vôľa diala nielen hore, ale aj tu. A ona sa deje vtedy, keď ľudia naozaj sa obracajú k Bohu a prichádzajú pred jeho tvár. Vždy, keď toto robíš, človek je v Božej vôli. To je to, čo Pán Boh chce. A to je, možno by som povedal, taká všeobecná Božia vôľa. Keď ju robíš, tak sa nemýliš. Lebo vieš tedy, čo je tvoj zámer, nedáš sa odradiť, odtiahnuť, lebo tomu rozumieš. Si vytrvalý, presvedčený, pevný, stabilný, lebo vieš, o čom to je. Nelietaš, som to už aj minule tu nahovoril, sola emocia, ale sola skriptúra, jedine v písme, jedine v milosti, jedine v Kristovi. A nie, že si pridáš 6. reformačné alebo 5. sola emocia, že emócie iba metajú a vedú môj život. Ale človek môže mať aj špecifickú Božiu vôľu. Sú ľudia, ktorí presne vedia svoje povolanie. Možno od malička, ktorí možno vedia hneď, že Pán Boh ma povolal k tomu a za tým idú a sú fascinujúci v tom, ako za tým idú. Sú takí. Ale potom sú ľudia, ktorí časom rozpoznávajú, objavujú Boží zámer so životom. To nevždy každý hneď všetko presne vie. Niekedy to je životný proces, kým človek rozpozná, na čo tu je, čo Pán Boh do mnou chce. Mnohé skúsenosti, mnohé pády, mnohé zlyhania. Ma však mnohokrát vedú a zaostrujú môj život, aby som mohol rozpoznať, čo Pán Boh do mňa chce. Ježiš vedel, prečo tu prišiel. Tomu podriadil svoj život. Možno keď neviem presne ešte, čo úplne presne Pán Boh chce, možno, že stačí naozaj dobre robiť, žiť v posvetení a tie všetky ostatné verše. A verte mi, že svetlo príde, že cesta sa ukáže, že slnko zasvieti. Ale sú ľudia, ktorí svoj život premárnia v blbostiach, hľadaní všeličoho a nakoniec si plnia iba tak svoju vôľu. Aj takí sú. Avšak, a to je moja otázka, že o čo ti v živote ide? O čo nám všetkým v živote ide? Vlastne, akú vôľu chceme plniť? Čo chceme plniť vlastne? Ak som veriaci človek, tak to je fundamentálne. To je kľúčové, to je základ všetkého. Sa zastaviť a povedať si, Pane, dobre idem. Toto je cesta, ktorú chceš, aby som išiel. Jedna z tých ciest je možno, že aj modlitba. Preto sa Epafras modlí za nich. Viete, on sa nemodlí, lebo nemá čo robiť. Sa modlí, lebo chce, aby spoznali Boží zámer. Aby spoznali Boží zámer. Potrebujeme sa modliť, vytrvať v modlitbe, lebo vtedy vytrváme. Ježiš v tej Getsemane sa musel modliť. A Pán Boh potom poslal svojich anielov, ktorí ho posilnili, aby vykonal tú najväčšiu vec v dejinách. Že položil on jediný život za nás všetkých, aby sme my mohli žiť. Toto urobil pre nás. To sa volá agape láska. Láska najvyššia, láska obetujúca. On prišiel dole, aby sme my mohli ísť hore. Ježiš, jeho kľúčové bolo, že chcem plniť Božiu vôľu. Ja som tu neprišiel preflákať život, ale hľadať a naplniť Božiu vôľu. Epafras sa modlí za týchto ľudí. A Pavol to videl, lebo on píše o Epafrasovi, že on sa za vás modlí. On videl na jeho živote, že sa modlí za týchto ľudí, aby boli pevní vo viere, aby plnili Božiu vôľu. Ležali mu na srdci títo ľudia. A Pavol mu svojim listom pomáha, o tom je celý list, ktorý keď čítate, tak cítite iba jedno meno, ktoré z neho rastie, a to je meno Ježiš. A on hovorí, že Kristus stačí pre tvoj život. Kristus stačí. Lebo vie, že inak ľudia sa netrafia. Plniť Božiu vôľu nie je ani jednoduché, ani pohodlné, ale je to správne. Áno, nás to bude stať veľa, možno aj všetko. A možno aj slzy, aj život, bolesť. Ale Boh má, tak ako mal v Getsemane pre Ježiša svojich anielov, má stále ľudí, ktorí budú na nás sa modliť a držať nás. Možno mnohí Epafrasovia sa modlia za vás. Možno za vás mladí, aby ste nepremárnili svoj život. Ale aby ste ho dali do služby Ježišovi Kristovi. To je to najviac, čo v živote môžeme urobiť. Možno sa mnohí modlili za teba, bez ich modlitieb by si tu dnes nebol. Koľko Epafrasov takto bolo. Možno, že sú to pre niekoho tvoji učitelia z ŠPM, možno tvoji farári, pastori, kňazi, rodičia, vedúci mládeži. Možno sa niektorí modlia za teba, aby si ty mohol žiť a plniť Božiu vôľu. A možno, ak ste služobníci, tak možno si ty nájde niekoho, za koho sa ty budeš modliť. Koho ty budeš Epafrasom. O kom vieš, že svoj život domotal. Lebo to nie je jednoduché. Ja som pre niekoľkými rokmi mal byť šancu pri Kolosách v Turecku. Dneska sú z toho iba ruiny. Neďaleko je Laodikea, ruiny. Neďaleko je Hierapolis, ruiny. Všetky tri zbory, ktoré sa spomínajú v liste Kolosenským. Možno, že ho nepočuli. Možno, že sa vybrali tou druhou cestou. Bez Ježiša. Koľko je takých, ktorí počuli, poznali, boli medzi nami a dnes už nie sú. Sú domotaní, kde si v živote, vybrali si svoju cestu. Plnia svoju vôľu. Plnia ju. Ale kam ich dovedie? Kam ich dovedie? Kolosy sú nakoniec vždy mementom. Dneska sú to rozvaliny. Dneska z toho tam nie je nič. A tak znovu tá otázka v závere, že o čo mi v živote ide? Koho vôľu chcem plniť? Lebo niekoho vôľu plniť budem. Určite. Určite. A dnes je deň možno rozhodnutia. Možno dnes je toto tvoje Getsemane. Možno tento víkend je to Getsemane, že si musíš povedať, či ideš ďalej. Alebo sa vrátiš na cestu pohodlia, cestu príťažlivú, ale cestu, ktorá nakoniec vedie do straty. Ježiš si vybral a prinieslo to požehnanie. Každý, kto si vyberie Božiu cestu, nepomýli sa, netrafí vedľa, nezlyha, neurobí chybné rozhodnutie života. To bude to najlepšie, čo môže. Tak sa pýtam sám seba aj nás všetkých, o čo nám v živote ide. Amen. Teraz chvíľu v tichosti, možno premyšľajme nad tým všetkým, čo tu naodznelo a rozmýšľajme, čo to znamená pre naše životy, pre konkrétne život mňa ako jednotlivca. Pane Ježišu, my sme tu zídení pre Tvojou tváru a prišli sme aj preto, Pane, lebo hľadáme aj Tvoju vôľu a chceme ju žiť, chceme po nej kráčať. Odpúsť nám, že mnohokrát však samozrejme plánujeme si svoj život a mnohokrát tak nejak zabúdame do toho pozvať Teba. Tak nám to odpúsť, ale zároveň Ti ďakujeme, že Ty dnes nás chceš naozaj dvihnúť ku novému životu, ku novej nádeji. Ďakujem, Pane, že si sa nám zomrel a že preto my môžeme žiť. A tak daj, aby sme na koniec živote rozpoznali, že plní Tvoju vôľu. Je to to najlepšie. O to sa modlím pre každého jedného z nás. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.